God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, så er det Klassisk Forum tirsdag den 21. januar 2025. Og velkommen til, siger Frank Ernæsting og Sten Møller Sørensen. Som lovet sidste tirsdag bringer jeg her første halvdel af konferencen om antisemitisme på Christiansborg fra den 14. januar. Og det vi kommer til at høre er indlæg fra Frederik Vad, Peter Hummelgaard, Christina Egelund, Sofie Line Bak og Henrik Goldstein. Resten må vente til næste gang. Men det er altså virkelig interessant at oplægge. Så gør jeg opmærksom på, at hele konferencen ligger på YouTube. Og kan man tilgå den der, er det selvfølgelig bedre end at høre den i radioen. Her får man jo også en billedside med. Udsendelsen er et tilbud til dem, som ikke kan tilgå den på. Allerede her i starten siger jeg farvel på genhør, og det gør vi, og så er det bare med at lytte til konferencen.
For at være vært her for os i dag, og Frederik, jeg vil gerne have lov til at takke dig for dit mod, dit menneskelige mod, dit politiske mod, og for det at turde stille op i så tid og være en markant markering på, hvad der rigtigt er forkert. Jeg vil fortælle jer, at arrangementet her bliver streamet. Der kommer en YouTube-video, og vi arbejder på at få skrevet det, man kalder i anførselstegn, en hvidbog, en udskrift af, med opsamling på pointerne for den her konference i dag også. Anders, jeg vil overlade ordet til dig nu, og igen tusind tak for jeres fremmøde.
Tak skal du have, og tak til jer for at komme. Jeg har fået opgaven at sikre navnlig to ting. Den ene, at vi kommer ud herfra kl. 17, og den anden, at vi kommer ud til en pause, som er klokken, det skal jeg se her præcis, kl. 15.25, hvor der vil være kaffe og te og småkager lige udenfor. For at vi kan holde de to tidsrammer, så skal vi se at komme i gang. Jeg ved, at I ikke på jeres stole har et program, derfor vil jeg lige fortælle, hvad det er, vi skal igennem for at nå frem til småkagerne og til afgørelsen. Det første det er, at Frederik Vad åbner vores møde. Bagefter kommer der heroppe en video af justitsministeren Peter Hummelgaard, som ikke kunne være her, men har indtalt en video til os. Så taler Christina Egelund, vores uddannelses- og forskningsminister, som sidder herovre. Bagefter taler Sofie Line Bak, historiker og forfatter, sidder længst over om, hvad antisemitisme har været for en størrelse historisk. Henrik Goldstein, tidligere formand for det jødiske samfund, vil snakke til os om antisemitisme, som han oplever det i Danmark. Så vil Max Meyer, formand for Dansk Sionistforbund, snakke ikke om, hvad sionisme er, så meget som hvad antisionisme er. Derefter vil Otto Ryhl tale om undervisning i forhold til Holocaust og det, der skete dengang. Så er det tid til pause. Bagefter får vi en personlig historie fra Zaki Halevi og en paneldebat med repræsentanter for 5-7 forskellige politiske partier, afhængig af, hvor travlt der er i huset her, når vi når så langt. Så lad os se at komme i gang. Frederik Vad, ordet er dit.
Tak.
Tak for det, og dejligt at se jer alle sammen. Jeg skal ikke sige så meget, men bare åbne konferencen her med en tanke, jeg har gjort mig oven på krystalnatten i år, eller sidste år. Det var sådan, at da krystalnatten fandt sted, der kom jeg fra mit hjem direkte ind til Krystalgade, og jeg kom med et sjællandsk regionaltog, der bumlede ind, og det var lettere forsinket, og jeg var lidt sent på den. Jeg kom måske 10 minutter i kvarter for sent. Så jeg løb fra Nørreport station op ad Fiolstræde, for ligesom at gå glip af så lidt som muligt. Og mens jeg løb op ad Fiolstræde, så tænkte jeg, gav vide, om jeg har misforstået, hvor denne her krystalnatsmarkering bliver afholdt, for jeg kunne ikke se nogen mennesker. Jeg kunne ikke skimte nogen mennesker, der hvor Krystalgade og Fiolstræde møder hinanden. Og jeg tænkte, tænk hvis nu det er i den anden ende af byen, eller ved Rigsdagsgården, eller et eller andet, jeg havde haft lidt travlt op til. Og da jeg så kommer helt op til Krystalgade, så kan jeg så se, da jeg står på selve Krystalgade, en dejlig gruppe mennesker stå foran synagogen. Og den oplevelse rummede en dårlig nyhed og en god nyhed for mig. Den dårlige nyhed er, at der er alt for få mennesker i det her land, som reelt er optaget af det her. Og det skyldes, tror jeg, flere forskellige ting. Jeg tror, hovedforklaringen er, at den jødiske minoritet i Danmark jo er ufattelig lille. Den er meget lille. Og hvis ikke man har kendskab til nogen, som lever jødisk liv, og en del af den her minoritet, arbejder sammen med nogen, der tør åbne op, er i familie med nogen, så er det meget svært at have kendskab til, hvad der egentlig foregår i hverdagslivet. Den anden forklaring, som er grummere, det er, for at være helt ærlig fra mit perspektiv, at det at forsvare danske borgere med jødisk baggrunds ret til at leve på dansk jord, det er blevet noget, der er kategoriseret som værende højreorienteret. Det har jeg selv oplevet. Jeg er aldrig blevet beskyldt så meget for at være højreorienteret, som efter jeg gik ind i den her diskussion omkring antisemitisme. Den tredje grund er, når jeg taler med mennesker fra den jødiske minoritet, så fornemmer jeg, at man nogle steder, i hvert fald i mange år, har forfulgt en strategi, som egentlig, synes jeg, er enormt værdig, som handler om, at man vil ikke blæse problemet op. Man vil ikke gøre antisemitismens problemet større, end det er. Det mener jeg personligt, at andre minoriteter kunne lære noget af, men skide, vær med det nu. Man har en stolthed i at sige, vi lægger låg på, vi dysser ned, vi håndterer problemerne selv, vi skal ikke klynke, hverken over for samfundet eller vores medmennesker. Det har også en betydning for, tror jeg, at der ikke stod særlig meget foran synagogen den dag, og betydning for, at alt for få desværre en del af denne her kamp. Og så er der en fjerde grund, som handler om, at mange mennesker frygter at gå ind i den her diskussion. De frygter for fysiske, verbale, karrieremæssige repressalier, politiske. De frygter at blive udskammet, blive skyldt for at tilhøre en politisk familie, de ikke er en del af. Og de frygter også at blive beskyldt for at blande noget udenrigspolitisk, der foregår flere tusind kilometer væk sammen med det, der foregår her i landet. Så det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed foran synagogen på Krystalgade til Krystalnatten sidste år var, at når man så kiggede på dem, der var mødt op trods alt foran synagogen, så var hele det officielle Danmark talstærkt repræsenteret. En meget stor del af ministerholdet var der. En stor del af de officielle repræsentanter fra folketingsgruppen var der. Og det vil sige, vi står heldigvis i en situation, hvor der er utvetydig opbakning til denne her kamp fra politisk hold. Problemet er bare, at det ikke har bundfældet sig ordentligt i den brede befolkning. Og jeg synes, den her konference er et eksempel på, at vi måske nu begynder at se flere af jer, flere af os, der tager skeen i den anden hånd og begynder at tale mere om det her, begynder at optræde mere aktivistisk omkring den her dagsorden, fordi det er nødt til at ske, hvis det skal bundfælde sig bredt i befolkningen. Og det skal det. Og hvorfor det vil jeg bare slutte af med at sætte et par ord på her, som det allersidste. I virkeligheden, når alt kommer til alt, så er problemet med antisemitisme jo et af de tre væsentligste problemer i Danmark. Det kommer ikke til udtryk i folketingssalen, det kommer ikke til udtryk i debatterne, når der er valgkamp, det kommer ikke til udtryk i meningsmålingerne. Men i realiteten er det jo faktisk et af de tre væsentligste problemer, fordi det handler om, at der er en gruppe mennesker, som oplever at få problematiseret deres ret til at overleve på dansk jord. Og så kommer vi ikke tættere på kernen i, hvad der er politikernes opgave med folkelig opbakning at håndtere. Jeg har aldrig nogensinde hørt om eller mødt folk fra andre kulturer eller mindretal i Danmark, som har så stort et antal medlemmer, var jeg lige ved at sige, der lever med hemmelig adresse. Der har så stort et antal 8. klasses elever, der er trænet fra de helt små til at lyve om, hvad de hedder, eller hvor de kommer fra, hvis de befinder sig i det offentlige rum. Der har en skole, der bliver bevogtet af politi, der oplever, at der er store dele af samfundet, hvor det faktisk er de facto umuligt for dem at vise, hvem de er i det offentlige rum, fordi så er det ikke sikkert for dem at være der. Det tilhører kun den her minoritet. Det er den eneste strukturelle livstruende racisme, der er i Danmark. Og opgaven er nu at få befolkningen til at forstå det. Fordi hvis befolkningen reelt forstår det, så vil det blive et emne i en folketingsvalgkamp. Det vil blive et spørgsmål, som folketingets partier vil tage lige så alvorligt, også i den daglige politiske debat, som alt muligt andet. Og først når vi når dertil, så tror jeg på, at vi faktisk kan få løst det her problem. Dejligt at se jer. Tak fordi I kom.
Tusind tak, Frederik Vad. Nu skal vi høre en minister, Peter Hummelgaard, men ikke ved talerstolen, for der står Arthur Ryl, som er en teknisk begavelse, som nu vil få videotingen fra den her skærm op til
syregrib, hvis vi hører det udtale, okay. Men lad os prøve at se, om det lykkes.
Stor tak til fælles. Kære alle sammen, først og fremmest vil jeg sige en stor tak til Fælleskomiteen for Israel. For at invitere mig til konferencen. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kan deltage sammen med jer, men jeg er til gengæld glad for, at jeg har fået mulighed for at sende jer en videohilsen. Jeg vil begynde min hilsen med et stykke Danmarks historie. Det tager sit udspring en oktobernat i 1943. Her sidder Ole på 12 år sammen med sin familie i en robåd ud for Sletten Strand. Det er mørkt, og Ole er bange. Han ser en af de andre robåde kæntre, og dem, der falder i vandet, er helt stille, selvom vandet er koldt. Kort tid efter når Oles robåd frem til en fiskekutter, hvor han og familien bliver samlet op. 2 timer senere er de fremme i Sverige. Hans mor og far bryder ud i glædestårer. Ole får et stykke svensk mælkechokolade. Ole Philipsson har selv fortalt sin historie til Kristeligt Dagblad i forbindelse med 75-året for redningen af de danske jøder. Godt 95% af alle danske jøder blev reddet dengang. De blev transporteret til Sverige i alt, hvad der kunne fremskaffes af fartøjer, fordi en lang række danskere stod sammen om at hjælpe. Det er jødernes historie. Men det er også hele Danmarks historie. En historie, der er præget af mørke og gru, men heldigvis også af lys og håb. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i den historie, fordi det minder os om noget helt grundlæggende. Nemlig, at når vi siger fra over for antisemitisme, så siger vi ja til alt det, der gør Danmark stærkt. Til frihed, til tryghed og til den solidaritet, som er fundamentet for vores fællesskab. I dag kræver det, at vi står sammen igen. For efter Hamas' terrorangreb i Israel 2023, er antisemitismen desværre. Det er den i Europa, og det er den i Danmark. Vi har set hadtale, hærværk og chikane. Et brandattentat på Ole i København. Håndgranater sprængt nær den israelske ambassade i Hellerup. Fra den 7. oktober 2023 til og med 12. december sidste år, har politiet i alt registreret 315 anmeldelser om hadforbrydelser tilknyttet ordet jødedom. Ud af de 315 anmeldelser er der rejst 75 sigtelser. Og mange af jer, der er, mærker den antisemitisme hver dag på jeres egen krop. Flere af jer har fortalt mig, hvor bange og utrygge I går og føler jer. Og nogle af jer overvejer endda, om I kan blive boende i Danmark. Og jeg vil være ærlig at sige, at det gør mig ufattelig vred. Og det gør jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er den ultimative falliterklæring for et samfund, hvis vi ikke er i stand til at beskytte en minoritet som jer. En minoritet, der gennem generationer har været drevet på flugt igen og igen. Derfor så vil vi fra regeringens side gøre alt, og jeg mener alt, hvad vi kan, for at beskytte jer og beskytte jeres familier. Da den tidligere regering lancerede handlingsplanen mod antisemitisme i 2022, var den konflikt i efter den 7. oktober, der stod det til gengæld klart, at der var brug for mere handling. I juni sidste år præsenterede alle Folketingets partier sammen med mig derfor 12 yderligere initiativer. Og dem er vi godt i gang med at implementere. For handlingsplanens vedkommende, der er de fleste initiativer ført ud i livet. Sikkerheden ved de jødiske institutioner er styrket. Undervisning om holocaust på uddannelsesinstitutioner er blevet obligatorisk. Og monitoreringen af antisemitiske hændelser er blevet styrket. Og uddannelsen af politiet i at forebygge radikalisering og antisemitisme er også blevet. Implementeringen af de 12 nye initiativer skrider også frem. I november sidste år fremsatte et lovforslag i Folketinget, hvor vi blandt andet giver politiet mulighed for i særligt tilfælde at skærpe straffen for hadforbrydelser i en begrænset periode. Samtidig så arbejder vi på at styrke samarbejdet mellem politi, skoler og kommuner med en eller flere antisemitisme-koordinatorer i Københavns Politi. Herudover der har vi afsat 12 millioner kroner til forskning i antisemitisme. Vi kan få mere viden om, hvordan den spredes og opstår. Det ved jeg, at ministeren kommer til at fortælle mere om på konferencen i dag. Alle initiativerne er vigtige. Og det er de, fordi antisemitisme desværre eksisterer i vores samfund. Brutal og åbenlyst eller fysisk over. Men det kan også vise sig mere som en snigende diskrimination. Med vittigheder om jøder, der bliver fortalt, som om de var harmløse, og ikke som de forkerte fordomme, som de i virkeligheden. Folk, der ser skævt til medborgere, kipper. Urimelige krav om, at danske jøder skal tage ansvar for den israelske stats politik. Det er den diskrimination, der foregår mere subtilt, hen over spiserne og på arbejdspladser. På vores universiteter har den sneget sig ind. I løbet af efteråret har Roskilde Universitet været udsat for omfattende hærværk. En gruppe, der kalder sig RUK Intifada, har blandt andet malet graffiti forskellige steder, der hylder den afdøde Hamas-leder, at zionister bør være bange. Jeg læste i Berlingske Tidende om en RUK-studerende med jødisk og israelsk baggrund. Saji hed han. Situationen har gjort ham så utryg, at han nu stopper på universitetet. Til Berlingske, der siger han, at, og jeg citerer, jeg er bange for, hvad der hvis jeg fortsætter. Prøv lige en gang at tænk over de ord. Ingen direkte trusler, ingen direkte angreb, bare en konstant følelse af at være utryg og uønsket. Og det er fuldstændig uacceptabelt, og det skal stoppes. Regeringen har allerede gjort meget, både at styrke sikkerheden og på det strafferetlige område. Men kampen mod den daglige diskrimination kræver mere end det. Den kræver, at vi som samfund ser indad. At vi som samfund siger fra. Og det er måske netop her, kampen er sværest. For det kræver mere end politi, sikkerhed. Det kræver, at vi som medborgere siger klart fra, at vi lærer vores børn og hinanden, at antisemitisme, uanset hvilken form den tager, aldrig er acceptabelt. Og Ole Philipsen er ikke blandt os længere. Han gik bort i oktober sidste år, 92 år gammel. Hans historie om redningen af de danske jøder er en, vi kan være stolte af. Så lad os leve op til vores forfædres flotte eksempel. Skabe Danmark, hvor alle, uanset tro eller baggrund, kan leve uden frygt.
Ja, det er ærgerligt, at han ikke kunne høre os klappe her. Det er ikke alle lande, hvor justitsministeren taler sådan, som vi lige har hørt. Nu skal vi høre en minister til, Christina Egelund. Er du der? Ja, du er der. Velkommen.
Yes. Tak for det. Først og fremmest tusind tak for invitationen. Jeg er meget enig med dig, Frederik, i, at det bærer en værdi i sig selv, at man mødes på den her måde og taler om tingene, som de er. Fordi en forudsætning for, at man kan løse et problem, det er, at man også er ærlig om problemets omfang, at man afslører det og sætter de ord på, som det faktisk kræver. Så selvom det er på en, synes jeg, trist baggrund, så er dagens høring en god mulighed for at gøre status. Og det er det på den handlingsplan, som justitsministeren var inde på, som den tidligere regering iværksatte i forrige valgperiode. Jeg tror, at dem, der var med til at gøre det dengang, må tænke i dag, at desværre viste det sig at være mere aktuelt med sådan en handlingsplan, end man egentlig havde forestillet sig dengang. Fordi det er fuldstændig uomgængeligt, at antisemitiske kræfter rører på sig her i landet igen. Det har vi også set på det område, som jeg har ansvar for. Det har vi set på RUC. Det ved Saki, som sidder her, desværre alt for meget om. Der har været voldsomme demonstrationer og hærværk. Vi har også set det på Københavns Universitet allerede kort tid efter terrorangrebet den 7. oktober 2023, hvor en ung kvindelig jødisk jurastuderende måtte møde ind til et undervisningslokale og kunne se, at der var nogen, der havde tegnet et hagekors på en tavle der. Det satte selvfølgelig en hel masse tanker i gang hos mig om, hvordan hvad er det egentlig for nogle værdier, der gælder, når det sker. Fordi hagekors er ikke det er ulovligt i Danmark, det er omfattet ytringsfriheden. Omvendt er det fuldstændig uacceptabelt inde på vores undervisningsinstitutioner. Og det betyder selvfølgelig, at der må træde nogle andre normer ind, end dem, der bare er lovgivning, når man er på institutioner, hvor alle studerende, ansatte, skal have lov til at færdes trygt, ordentligt og have en fornuftig hverdag med hinanden. Vi kan ikke på nogen måde acceptere den slags, hverken på vores uddannelsesinstitutioner, det kan vi sådan set heller ikke andre steder i samfundet. Og vi må som samfund gøre alt, hvad vi kan for at komme de antisemitiske tendenser til livs. Danmark er først og fremmest et videnssamfund. Hvis man skal bekæmpe noget, og det skal vi, så er man nødt til at kende det nogets natur. Det er på den måde, vi skaber de bedste forudsætninger for at løse de problemer, som vi som samfund står overfor. Sådan var det, da covid spredte sig med lynets hast. Sådan er det med klimakrisen. Og sådan er det også med antisemitisme. Det er det måske særligt, når det kommer til antisemitisme, som historisk har været forbundet med en grim tradition for misinformation og for konspirationsteorier. I et samfund, som er baseret på viden, har information stor indflydelse på både mennesker og institutioner, uanset om den er sand eller ej. Misinformation er desværre en generel tendens, som har negativ indflydelse på den offentlige debat, og som præger samfundet i en en dog enormt polariserende retning. Når vi skal antisemitisme til livs, er det afgørende, at vi beror på forskning og på evidensbaseret viden. Jeg mener, at viden i den her situation er vores værn mod misinformation. Netop når debatten er polariseret, er det vigtigt, at vi kan findes et fælles ståsted i videnskaben. Selvom antisemitisme har eksisteret i århundreder, så antager den stadig nye former. Og det var den årsag, at den daværende regering i 2022 igangsatte en kortlægning af dansk forskning i antisemitisme. Man vil gerne vide mere om, hvad der blev forsket i, og hvad forskningsresultaterne viser. Man vil gerne kende omfanget af forskning i antisemitisme. Den kortlægning, den er færdig, og den viste, at der i Danmark findes meget lidt aktuel forskning i antisemitisme, og at det slet ikke eksisterer som et særskilt område inden for forskningen. Det betyder også, at der heller ikke er nogle videnskabelige diskussioner, når antisemitismen blusser op igen. Derudover så viste kortlægningen, at man mangler forskningsbaseret viden om de nye former for antisemitisme, og at der kun har været meget få forskningsprojekter om konspirationsteorier og online sprogbrug, hvor antisemitisme indgår som undertema. Antisemitisme viser altså generelt at være meget underbelyst i aktuel dansk forskning. Det er derfor, at vi som led i den handlingsplan mod antisemitisme, som justitsministeren omtalte, vi indgik en bred aftale med alle folketingspartier om i juni sidste år, blev enige om at afsætte 10 millioner kroner målrettet forskning i antisemitisme, og da vi så forhandlede forskningsreserve lidt senere på året, så blev beløbet forhøjet til 12 millioner. De midler, de udmøntes af det, der hedder Danmarks Frie Forskningsfond, skal gå til forskning, som skal give os ny viden om, hvordan antisemitisme opstår, hvor den findes, og ikke mindst, hvordan den spredes. Da der på nuværende tidspunkt mangler grupper og netværk, som kan konsolidere forskning på området, så vil midlerne også kunne gå til projekter, der bidrager til at opbygge forskningskapaciteten inden for antisemitisme. Vi har simpelthen brug for at have et stærkere akademisk og videnskabeligt miljø, når det kommer til antisemitisme. Kortlægningen det giver to konkrete bud på, hvilke huller, som findes i den eksisterende forskning. For det første så gælder det, som forskerne kalder den nye antisemitisme. Det er antisemitisme, som er genereret ud for en foragt for staten Israel, som sidenhen breder sig til at ramme alle jøder, uanset hvilken nationalitet man måtte have. For det andet så ved vi for lidt om, hvordan antisemitisme spreder sig på især sociale medier, hvor det er nemmere at være anonym og dermed skrive voldsomme ting, og hvor man har adgang til rigtig mange mennesker på én gang. Det er en farlig cocktail. Hvis vi ønsker ny viden på de her områder, så skal vores forskere føle sig trygge ved at forske i de her emner. Desværre, og det er jo så et tredje problem, så oplever nogle forskere, at det kan være utrygt at forske i emner, som er nogen opfattet som kontroversielle, og som i hvert fald er enormt polariserende. Her er det vigtigt, og der tror jeg, vi har en fælles opgave, i at slå værn om de forskere, som fanges midt i en ophedet offentlig debat, eller som udsættes for hets af enten studerende, eller sågar også nogle af deres forskningskolleger, som på et eller andet måde synes, at det er forkert, at man forsker i antisemitisme, fordi man på den måde træder ind i en debat, som er vanskelig. Det duer ikke. Det må vi ikke finde os i. Forskningsinstitutionerne har et enormt ansvar lige præcis her, for at de, som forsker i antisemitisme, kan gøre det i tryghed og med vished om, at deres institution er med dem og står bag dem. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at gøre status på indsatsen mod antisemitisme på de danske videregående uddannelsesinstitutioner. Det er der desværre også god grund til. Universiteterne skal være hjemstavn for den fri debat. Bølgerne må gerne gå højt, men medstuderende og ansatte skal selvfølgelig kunne færdes trygt og have en ordentlig hverdag på en uddannelsesinstitution i Danmark. Uanset hvor stærke holdninger man kan have, så må vores rettigheder til at ytre os ikke misbruges til at intimidere eller skræmme andre medstuderende, og selvfølgelig slet ikke til at overtræde loven. I enkelte tilfælde, justitsministeren var inde på det, så har der været tale om decideret hærværk, hyldest til terror, hvor det har været nødvendigt at indblande politiet. Jeg vil gerne slå fast, at det selvfølgelig er fuldstændig legitimt, at ulovlige handlinger og anvendelse til politiet, det burde være en selvfølge, uanset om det foregår på universitetet eller anderledes, eller andre steder. Og det er sådan set lige meget, om grupper af studerende eller ansatte på universitetet synes, at det er voldsomt. Hvis der pågår voldsomme handlinger, så skal det også mødes med ordentlige konsekvenser. Sådan må det være. Jeg har løbende været i dialog med ledelserne på uddannelsesinstitutionerne, særligt på vores universiteter, og de ønsker alle sammen aktivt at gå ind i arbejdet med at komme antisemitismen og anden hets til livs. Jeg har også været i dialog med jødisk ungdom, som har været talerør for mange af de jødiske studerende, som har oplevet grænseoverskridende og uacceptabel adfærd. Den dialog har ført til blandt andet fælles forståelse for, at det, som jeg sagde indledningsvis med, at fordi en ytring er lovlig i samfundet, gør den ikke nødvendigvis legitimt ordentligt i et undervisningslokale. Det er der mange eksempler på. Det har også ført til, på foranledning af jødisk ungdom, at vi har udarbejdet en fælles antichikane-politik. Det er vigtigt, at universiteterne kommunikerer klart, åbent og tydeligt, at det er helt rimeligt at benytte sin ytringsfrihed og stille kritiske spørgsmål, men det skal ske. Det skal ske på en saglig, respektfuld, ordentlig måde og aldrig på bekostning af andres tryghed. Det er en balance, og den synes jeg, at vi har opretholdt i de principper, som antichikanepolitikken bygger på. Den handler i sin essens om, at man skal ytre sig respektfuldt over for ansatte og studerende. Man skal kunne opholde sig på universitetet og deltage i undervisning, uanset baggrund og politisk overbevisning. At der skal være nogle klare og tydelige steder at gå hen for studerende, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever hets eller intimiderende adfærd, og at de mennesker, man møder de steder, faktisk er i stand til at hjælpe dem. Og at universiteterne skal have formuleret ordensregler, der sætter rammer for konsekvenserne, hvis reglerne overtrædes, og at konsekvenserne også falder, når reglerne overtrædes. Det er jo sådan set grundmekanismen i at have et ordentligt retssamfund, det er, at overtrædelser mødes med konsekvens. Det er klart, at det er nedslående, at vi her i 2025 skal opleve den form for chikane og hets mod jøder. Det kan vi som samfund på ingen måde acceptere. Jeg vil gerne tilslutte mig, hvad min gode kollega Peter Hemmelgaard sagde, at der er ingen vaklende led i regeringen i forhold til at stå bag jer, når I udsættes for antisemitisme, som I gør i dag. Jeg vil også meget gerne anerkende den indsats, som du, Frederik, har gjort over for os, over for Folketinget i det hele taget, for på en meget insisterende og meget respektfuld måde, vedholdende at sørge for, at vi har øjnene op for, at det her problem er her, at det er alvorligt, og at det er voksende. Afslutningsvis så vil jeg sige, at nu har vi sat de her forskningsprojekter i gang. Jeg er spændt på resultaterne af dem, og når de kommer, så er det jo vigtigt, at de også bliver nogen, man læser og lytter til i den offentlige debat, så vi fælles besinder os på det, som er grundpillen i at have et frit, åbent, demokratisk og ordentligt samfund, nemlig at med ordentlig viden, som er evidensbaseret og som er ordentligt belyst, at der kan man tage en fornuftig og ordentlig debat om, hvordan man bekæmper problemer som antisemitisme. Tak for ordet.
Mange, mange tak, Christina. Vi går straks videre til Sofie Lene Bak, historiker, forfatter til flere bøger om, hvad antisemitisme er for en størrelse historisk.
God eftermiddag, og tak for invitationen. Godt at se jer alle sammen. Jeg er blevet bedt om at sætte de aktuelle erfaringer med antisemitismen ind i en større historisk sammenhæng, og give nogle perspektiver på, hvad der er genkendeligt, og hvad der er nyt i den aktuelle situation. Og på den baggrund så vil jeg forsøge at pege på, hvilke særlige udfordringer, der er behov for, at vi har fokus på. Men hvis I spørger en historiker om historien, vil de altid sige, at historien aldrig gentager sig. Som filosofen?
Jamen, jeg afbryder lige, fordi jeg synes lige, vi skal sige tak til Christina Egelund for at udlægge. Vi vidste godt, at Christinas kalender var stram, men hun lovede at komme, selvom det måtte blive kort. Så tak, og undskyld, jeg afbrød dig.
Jeg tror lige, jeg starter med her klit igen så. Nå, hvis I spørger en historiker, så vil de altid sige, at historien aldrig gentager sig. Som filosofen her klit sagde, så kan man ikke træde ned i den samme flod to gange. Alligevel har vi ofte den erfaring, at der er aspekter af vores nutid, som vi synes ligner noget fra fortiden. Vi ser paralleller, som bekymrer os, fordi vi kender historien, og vi ved, hvad den kan udvikle sig til. Og vi frygter, at fremtiden skal blive en gentagelse. Vi kan også mere eller mindre spøgefuldt konstatere over for hinanden, at vi ikke lærer noget af historien. Hvorved vi mener, at fortiden burde skræmme os så meget, at det afholdt os fra at gentage de samme fejl og katastrofer. Historien bliver da vores lærermester, både som forbillede og som skræmmebillede. Men hvis historien aldrig gentager sig, kan vi så overhovedet lære noget af den? Ja, det vil jeg hævde, selvom jeg er historiker. Men vi skal skelne mellem, hvad der er historisk specifikt, og hvad der er mere universelt og generelt karakter. Det vil sige adfærd og holdninger, som derfor potentielt kan gentage sig. Det er særlig vanskeligt for dagens alvorlige emne, antisemitismen. Mange abonnerer, og måske også med god grund, på en forestilling om, at antisemitismen er en konstant faktor i historien. Det kan godt være, at de historiske omstændigheder og aktører forandrer sig, men hadet mod jøder har altid været der. Det er ikke bare en deprimerende opfattelse. Den er også forkert. For den overser, at jøder har levet i fredelig sameksistens med deres naboer i lange historiske perioder. Og den overser, at fjendtligheden har meget forskellige årsager og konsekvenser. Der er ikke en antisemitismens essens, selvom der faktisk er historikere, der stadig leder efter den. Hvis vi ikke forstår antisemitismens foranderlighed og tilpasningsevne, mister vi et afgørende redskab til at bekæmpe den. Antisemitismen afspejler aktuelle konflikter og udfordringer i samfundet. Ikke mellem jøder og ikke-jøder. Man kan ikke forklare antisemitismen som et udslag af konkrete konflikter mellem jøder og ikke-jøder. Men antisemitismen bliver en forklaringsmekanisme, når mennesker føler sig truet på deres levebrød, deres sikkerhed og deres værdier. Den er kort sagt et forsøg på at forstå samfundets udfordringer og problemer, hvor jøder bliver et symbol på det, som er truende. Derfor har antisemitismen over tid haft religiøse, sociale og økonomiske årsager. Den interagerer også gnidningsfrit med andre fjendebilleder, f.eks. med islamofobi, med kvindehad, antiamerikanisme og antizionisme. Når jøder bliver symbol på en trussel, bliver alle jøder en trussel. Det handler om generaliseringer. Men det afgørende er, hvordan disse generaliseringer foregår. Når fjendtligheden rettes mod alle jøder, men er baseret på enkelte jøder, ja faktisk ofte historiske jøders adfærd, så er der trods alt en eller anden forbindelse til den sociale virkelighed. Det er umuligt at imødegå sådanne fordomme ved at pege på, hvor de kommer fra, at de ikke er udtryk for nogen reel analyse, hverken af samfundet eller af den jødiske gruppe, og der er i øvrigt ikke jøder, som begår de selv samme handlinger. Vanskeligere bliver det imidlertid, når fjendtligheden er baseret på fantasier, der aldrig nogensinde er observeret. Hvor enhver forbindelse til den sociale virkelighed er skåret over. Når jøder for eksempel opfattes som en særlig farlig antirace, der ikke alene ødelægger andre racers renhed, men også deres gode karakteregenskaber. Når jøder menes at indgå i et globalt netværk, der har til formål at erobre hele verdensherredømmet ved at underminere samfundets værdier og sikkerhed. Når jøder beskrives som ikke-mennesker, som dæmoner, som skadedyr og helt ekskluderes fra det menneskelige fællesskab. Fantasierne er meget vanskeligere at bekæmpe. For hvordan argumenterer man mod forestillinger, der ikke kan modbevises, netop fordi de ikke kan bevises? Fordi de handler om tro. Vi kommer ingen vegne med at hævde, at antisemitterne er dumme og udvidende, eller at de er onde. De forsøger at forstå deres verden, selvom deres forståelse er mangelfuld, forkert og farlig. Antisemitterne i perioden op til den anden verdenskrig var heller ikke dumme. Men de havde en opfattelse af verden, der indebar, at de mente, at menneskeheden kunne inddeles i racer, hvor visse racer havde særlige heldige evner, mens jøder nærmest sprængte hele racehierarkiet ved at være en såkaldt antirace, der korrumperede andre racer. De antisemitter var racister. Også herhjemme var racetænkning almindelig skolelærdom, og denne tænkning blev understøttet af racistiske forestillinger i politik, kunst og kultur. Men racetænkning behøvede ikke at være racistisk, det vil sige, at den ikke nødvendigvis så nedsættende på andre racer. Og racisme behøvede heller ikke at være antisemitisk. Mange racister interesserede sig slet ikke for jøder. Men den nazistiske antisemitisme kunne potentielt have bred appel, fordi den ikke forekom så vild og uvidenskabelig, som den fremstår i dag. I dag ved vi, at racisternes verdensopfattelse også er et tankespind. Det ved vi i dag, hvor moderne biologer ikke længere mener, at racebegrebet er nogen særlig hensigtsmæssig måde at forstå menneskehedens udvikling på. Den viden havde besættelsestidens mennesker i midlertid ikke. Når nazismen aldrig vandt fodfæste i Danmark, skyldes det da også helt andre årsager. Danske nazister lykkedes aldrig med at overbevise danskerne om, at de ikke var kopier af det tyske forbillede. Og den antityske stemning, der ikke mindst blev stærkt efter besættelsen i 1940, er en meget vigtig faktor for at forstå, hvorfor nazismen og antisemitismen ikke fik politisk opbakning. Danmarks største naziparti, Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti, havde deres største politiske succes ved valget i 1943. Der fik de 2% af de afgivne stemmer. Men der var terror mod det jødiske samfund under besættelsen. Synagogen blev udsat for et brandattentat. Der blev kastet griseøer ind over hegnet og malet hagekors på murværket. Statuer af jødiske personligheder blev ødelagt og overmalet. På strøget blev jøder overfuset og chikaneret af nazister, og jødiske medborgere fik tilsendt truende antisemitisk propaganda. Nazistiske aviser og ugeblade udskreg enkeltpersoner som jøder og angav ofte deres private adresser. Ikke mindst ugebladet Kamptegnet skabte en stikkerkultur, hvor de opfordrede læserne til at indsende oplysninger og sladder om jøder. Men i det danske samfund var der generelt en meget tydelig uvilje mod nazisterne. Og på politisk plan gjorde man det også, hvad man kunne, for at forsøge at bremse deres propaganda. Selvom de nazistiske aviser ikke lod sig underkaste censur, så meddelte Justitsministeriet dem, at deres skriverier var en overtrædelse af racismeparagrafen, der var blevet indført i dansk lov i 1939. Og i 1943 lykkedes det faktisk helt at stoppe bladet Kamptegnet ved en storstilet retssag, der blev en rigtig mediesensation. Selvom der var censur i dansk presse, der skulle kontrollere antitysk propaganda, fandt pressen mange måder at udtrykke sympati med det jødiske samfund. For eksempel fejredes Georg Brandes 100-års fødselsdag i 1942 som en national festdag. En fest, som ikke blev mindre af, at Brandes var i jødisk familie. Da den tyske aktion kom i oktober 1943, blev angrebet mod det jødiske samfund, der også opfattet som et angreb på den danske nation og på de danske værdier. Kampen mod antisemitisme var først og fremmest en kamp mod nazismen. Det var ikke nødvendigvis en kamp for minoritetens rettigheder eller for retten til at være jøde. Og paradoksalt nok udelukkede den ikke antisemitiske fordomme. Men modviljen mod nazismen blev alligevel et vigtigt forsvar for jøder. Et forsvar, der både omfattede myndigheder, politikere og helt almindelige danskere. Denne holdningskamp forhindrede antisemitismen i at få fodfæste, fordi den blev betragtet som noget udansk, som, og jeg citerer, frø af ugræs, der er føget over hegnet, underforstået sydfra fra Tyskland. Den gjorde solidariteten stærk nok, da katastrofen indtraf i 1943, både med at hjælpe de mange på flugt, men også at forsøge at hjælpe dem, der var blevet deporteret, først med tøj og siden med fødevarepakker. Kan vores viden om, hvad der skete under den anden verdenskrig, så gør os klogere på situationen i dag? Er der noget universelt og generelt ved situationen under besættelsen, som vi kan genkende i dag? Som jeg indledte med at sige, så er det den overordnede pointe, at antisemitismens indhold skifter. De fjendebilleder og fordomme, der benyttes som jøder, forandres også over tid. Det eneste, som kan siges at være konstant, er måden, der argumenteres på, gennem enten fordomme eller fantasier. I perioden op til den anden verdenskrig var den farlige udfordring den racistiske antisemitisme, som byggede på den fejlagtige forestilling om racer og raceegenskaber, der har vist sig at være fantasier. I dag spiller den biologiske racisme en mindre fremtrædende rolle, selv om disse idéer stadig dyrkes i højere radikale miljøer. Derimod er der en anden lighed med besættelsestiden, som har væsentlig større udbredelse. Både før og under den tyske besættelse hyldede danske nazister det antisemitiske falskneri Sions vise protokoller, som hævder at være en plan for jøders overtagelse af verdensherredømmet. Skriftet udtrykker en konspirationsteori om jøders magtbegær og kyniske manipulation. Det blev allerede afsløret som et litterært falskneri i 1920, men fik en renaissance i det tredje rige, selvom mange danske nazister synes, at brugen af skriftets påstande var lidt pinlig og ubelejlig. Denne konspirationstænkning, hvor man tror, at jøder på tværs af landegrænser pynser på det samme mål, at overtage kontrollen med finanssektoren, med pressen, med det politiske system, med kunst og kultur, har i dag langt større udbredelse end under krigen. Skriftet nyder stadig stor udbredelse i den arabiske verden, hvor det til med kan danne grundlag for lørdagsunderholdning i f.eks. egyptisk tv. Og tankegangen, som de færreste formentlig ved er forbundet med forfalskningen, spiller en betydelig rolle på internettet og på sociale medier. Jøder manipulerer, de kontrollerer pressen, de er kun lojale over for hinanden. Problemet med sådanne konspirationsteorier i dag er på mange måder det samme som med racismen under besættelsen. For konspirationsteorier virker heller ikke så vilde og uvidenskabelige i dag, hvor traditionelle vidensautoriteter og videnskab er stærkt udfordret af systematiske kampagner, fake news og alternative fakta. Flere og flere henter primært deres information fra ekkokamre. Flere og flere falder længere og længere ned i kaninhullet. Hvad skal man tro? Måske er det rigtigt? Fantasierne øger samtidig risikoen for, at man accepterer andre antisemitiske fantasier og til dehumanisering og demonisering, ligesom det skete i nazismens epoke. Konspirationsteorier appellerer, fordi de forklarer det uforklarlige og personificerer truslerne mod vores samfund. Hvis vi forsøger at blive klogere på situationen i dag ved at se tilbage i tiden, er der imidlertid en bekymrende forskel, som springer i øjnene. Det er en udfordring, at der i dag hersker meget stor enighed om, hvad antisemitisme er. Mange vigtige diskussioner om løsninger strander i diskussioner om, hvad antisemitisme er, og ikke mindst, hvad antisemitisme ikke er. Det er der ikke noget nyt i. Jeg skal ikke trætte jer med de århundrede år gamle diskussioner om begrebet. Det er i denne sammenhæng tilstrækkeligt at konstatere, at begrebet altid har været stærkt upræcist. Og som om det ikke var slemt nok i sig selv, så er det den historiske besynderlighed, at begrebet er skabt af antisemitterne selv. Ikke af ofrene for at beskrive den fjendtlighed, der blev rettet imod dem. Ikke af videnskabsfolk eller forskere, der har indsigt i fænomenet. Eller ikke af politikere eller aktivister, der forsøger at bekæmpe det, men af antisemitterne selv. Jeg kan også konstatere, at jeg ikke er den eneste antisemitismeforsker, der ville ønske, at vi kunne smide det begreb på den historiske møding. Fordi det netop har så mange betydninger og associationer. De fleste forbinder naturligvis begrebet med nazismen og med holocaust, og dermed med den ultimative forbrydelse, folkedrab. Derfor er antisemit og nazist, der også er de ultimative skældsord i vores kultur, og de kan bruges til at brændemærke og udgrænse mennesker og holdninger, vi ikke bryder os om. Der er virkelig ikke ret mange mennesker, som ivrigt indrømmer, at de er antisemitter. Men sådan var det faktisk også under den anden verdenskrig. Det skyldes først og fremmest, at nazisme og antisemitisme blev forbundet med noget tysk. På et tidspunkt, hvor modsætningen mellem Danmark og Tyskland endnu var rodfæstet i danskernes hjerter på grund af nederlaget i krigen i 1864 og tabet af de tyske hertugdømmer. Genforeningen med Sønderjylland, Nordslesvig, var endnu ung og skrøbelig i 1930'erne. Den 9. april 1940 blev enhver forbindelse med Tyskland forbundet med landsforræderi. Det galt også antisemitismen. Det blev simpelthen socialt og politisk ødelæggende at blive udskrevet som antisemit. Mange antisemitiske fordomme gik der under radaren, hvis de ikke betjente sig af nazistisk retorik, eller de ikke var formuleret racistisk. Pæne mennesker, og sågar pæne politikere, kunne godt udtrykke antisemitiske fordomme uden at blive kaldt antisemitter. Og sådan er det stadig. En af de helt store sejre i kampen mod racismen efter den anden verdenskrig er, at vi nu lytter til minoriteten selv, når vi forsøger at definere og bekæmpe diskrimination og hate crimes. Men det gælder interessant nok ikke antisemitismen. Jødiske stemmer overhøres og miskrediteres. Jødiske råb om hjælp ignoreres og mistænkeliggøres. Det er et meget, meget vigtigt sted at starte, at lytte til, hvilke holdninger og handlinger, der skaber utryghed, frygt og smerte i det jødiske samfund. For min skyld kan vi altså sagtens kalde det noget andet end antisemitisme, men det må være det naturlige udgangspunkt at lytte. Det mangler i øjeblikket. Og det peger dermed også på en udfordring, hvor den aktuelle situation faktisk adskiller sig fra fortiden. Ikke alene er der meget stor enighed om, hvad antisemitisme er, også konsensus om, og hvordan den skal bekæmpes, er brudt sammen. Der er slået alvorlige skår i konsensus om, at bekæmpelsen af antisemitisme må være et afgørende og urokkeligt princip. Ikke kun fordi den truer jødisk liv og sikkerhed, men fordi den truer demokratiets liv og sikkerhed. Tværtimod hævdes det at være konservativt og illiberalt, endda undertrykkende, imperialistisk eller morderisk, at ville bekæmpe antisemitismen og hæmme dens udbredelse. Samtidig beskyldes forskning og formidling om antisemitisme og holocaust for at være propaganda for Israel. Det er nyt. At antisemitismen skulle bekæmpes, var et helt, helt overvejende flertal af såvel politikere som befolkning ubøjeligt enige om før og under den tyske besættelse. Derfor var der for eksempel bred politisk opbakning bag indførelsen af racismeparagrafen, det der også i den nutidige straffelov hedder paragraf 266b, som blev indført i 1939. Og jeg kan afsløre, at der i øvrigt ikke var varme følelser mellem oppositionen og regeringen på det tidspunkt. Og derfor var der en meget høj grad af samhørighed mellem presse og politikere, mens meningsdannere, der repræsenterede det bredest tænkelige spektrum fra teologi til naturvidenskab, leverede argumenterne. Nu, ligesom dengang, er der derfor behov for en alliance mellem almindelige mennesker, myndigheder og det politiske niveau, og det er overordentligt vigtigt, at kampen mod antisemitisme har bred folkelig opbakning. Den politiske indsats kan ikke stå alene, men skal ledsages af en holdningskamp, hvilket understreger pressens, sociale mediers og undervisningssektorens rolle. Det er ikke per automatik, at antisemitisme er udansk. Det er noget, vi i fællesskab skal beslutte, at den er. Tak for opmærksomheden.
Tusind tak, Sofie. Og jeg kan se, at Henrik Olstein allerede er på vej.
Ja.
Tak for, at du vil komme. Du er nu tidligere formand for Jødisk Samfund, og du skal være så velkommen.
Yes. Jeg skal lige have klaret det der. Skulle lige fortælle mig, hvordan jeg skifter. Det gør jeg. Det er ret super.
Ja. Vi prøver lige at se, om det går.
Vi ser, om det går.
Ja. Nej. Nu bliver det mindre og mindre.
Der skal der noget, der er fuld skærm. Et eller andet sted.
Så op i Dias.
Godt, vi tager et slideshow.
Yes. Der. Yes.
Og det gør vi fra begyndelsen.
Yes.
Ja.
Sådan.
Ja. Du skal ikke få det med femmer, Jael. Ja. Ja, tak for, jeg blev inviteret, og tak for ordet. Jeg vil sige på den måde, at egentlig kunne jeg godt tale fra nu af til midnat.
Så, det må du ikke.
Og det må jeg ikke, siger overstyren. Så får I bare nogle, skal vi sige, små vigtige ting. Men ja, ikke desto mindre, så er det et emne, som optager mig meget. Og det handler jo selvfølgelig om den erfaring, jeg har haft gennem cirka 70 år i Danmark. Og nu skal vi lige se, om vi kommer videre. Det gjorde jeg ikke.
Jo, tryk en gang til.
Sådan. Ja, når jeg har lavet et lille pluk af nogle bøger, jeg gik ind i vores lille håndbibliotek hjemme hos os, hvor vi har cirka 4.000 bind, så tænkte jeg, hvor finder vi lidt om antisemitisme? Det gik meget hurtigt. Jeg tog lige nogle bøger ud, og så har jeg fotograferet mere. Ja, når jeg gør det på den måde, så er det fordi, jeg gerne vil sige til jer, der er skrevet meget om antisemitisme. Og hvis I ser til venstre i billedet, så kan I se, at også Sofie Bach har skrevet en meget, meget vigtig bog om antisemitismen i Danmark fra 1930 til 45. Det korte og lange, jeg gerne vil sige til jer, der er skrevet meget, der kan skrives endnu mere. For i mine øjne, så er det vigtigt ikke kun, hvad der skrives om, hvordan det er, og hvad der skaber antisemitisme i Danmark, men også, hvordan man bekæmper den. Og det sidste er måske nok det allervigtigste i mine øjne. Så jeg har tilladt mig lige at, skal vi kalde det, resumere nogle enkelte ting. Jeg vil gerne sige, at når vi kalder det antisemitisme, så var det en tysker, der hed Wilhelm Marr, som i 1879 brugte ordet første gang. Men det er formentlig den ældste diskrimination, vi kender i verdenshistorien. I hvert fald har vi beskrivelser allerede fra det gamle Rom, og det er altså cirka 2.000 år siden, hvordan antisemitismen også florerede der. Så har man, og når jeg nu nævner det, så er det måske fordi Sofie ikke nævnte det specielt, det vi kalder IRA-definitionen, altså International Holocaust Remembrance Associations, definerer antisemitismen egentlig meget godt, og så er der nogle eksempler nedenunder, som er mere diskutable. Forstået på den måde, at der blandt andet står, at bekæmpelsen af staten Israel, altså bekæmpelsen af zionismen som sådan, godt kan medføre antisemitisme. Det er der en hel del, der absolut ikke bryder sig om at høre, og det er vel ikke nogen hemmelighed, at Udenrigsministeriet her i Danmark har antaget IRA-definitionen, men ikke eksemplerne. Mærkeligt nok, fordi de andre skandinaviske lande har accepteret det og kan godt se det, hvordan det hænger rigtigt sammen. Jeg vil gerne sige, hvis man, og det vil jeg gerne have sagt i tilknytning til den her definition og eksemplerne, hvis man tror, at jødisk liv i Danmark eller andre steder i Europa foregår uden relation til staten Israel, hvor der er en masse inspiration og hvor der udgår en masse både litteratur og politik, altså politiske holdninger og filosofi osv. Hvis der er nogen, der tror, at det ikke hænger sammen, så har de ikke forstået et klap af dansk jødisk liv i dag. Og det er en kæmpe misforståelse. Jeg har været så fræk som formand for det jødiske samfund at sige, at den største katastrofe, der kunne ske for danske jøder, er at udslette staten Israel. Og det siger jeg, fordi det vil give en fuldstændig anden definition på den jødiske identitet, end der har været tidligere. Og det kan vi ikke løbe fra, og det skal vi ikke løbe fra, og vi, hvis jeg skal være helt ærlig, skal passe på, at vi ikke sætter kikkerten for det blinde øje. Og det er der en hel del desværre, der gør. Det er jo ikke sjovt at blive kaldt antisemit, fordi så tænker man på Adolf Hitler og tænker på korstående og så videre. Men antisionist vil man gerne gøre til et spiseligt begreb. Og det er og forbliver et problem. Se, så har jeg prøvet, om man kan systematisere antisemitisme. Det ved jeg ikke, om man kan. Men jeg har prøvet at sige til mig selv, der er noget, der hedder religiøs antisemitisme. Det kunne for eksempel være det kunne være behandling af jøder i de arabiske lande igennem tiderne. Nogle gange har der været rigtig godt, altså et godt samarbejde mellem de to religioner, andre gange har det været rigtig dårligt. Når for eksempel, vi kan jo tage eksemplet, Martin Luther udsendte et skrift, der hed Jøderne og deres løgne. Ja, det er en religiøs antisemitisme, ifølge min mening. Så har jeg kaldt noget, som måske forkert. Det er en politisk antisemitisme, hvor man på en eller anden måde laver politik, som diskriminerer over for jøder. Når vi i Danmark for eksempel havde en regel om, eller et påbud om, at jøder i 1720'erne skulle gå i kirke og høre kristen præst, en kristen præst, der prædikede hver søndag, så var det for at sætte jøderne ind i en sammenhæng, hvor de helst skulle forlade jødedommen. Det var altså politisk bestemt, at det var politisk bestemt, at når man gjorde det ene eller det andet, så ville det få nogle resultater for det jødiske samfund, eller den jødiske menighed. Og det er sådan, at politisk antisemitisme findes jo i mange, mange forskellige udgaver. Det næste, det er konspirationsteorierne, og dem tror jeg egentlig, at Sofie har fortalt rigtig pænt om. Jeg skal samtidig sige, at sådan et skrift som Sions Vises Protokoller, som jo tror, at man har en jødisk verdenskongres, der sidder og bestemmer, hvad der skal ske i verden. Jeg vil sige, at jeg ønskede egentlig, at det var sådan, men det... men det er det desværre ikke. Så det er sådan set, hvad jeg har sagt med det er, at der er en meget tydelig konspirationsteoretisk grundvinkel i det her, og det er jo både kedeligt, men desværre noget, der lever meget, meget videre. Så er der en antisemitisk type, som jeg kalder antisionisme, og man kan godt være antisionist uden at være antisemit. Og jeg vil bare sige, at sionisme er tanken og forståelsen for, at der skal være én jødisk stat i verden. Når jeg så siger, at man godt kan være antisionist, så er det nok lige for at provokere en lille smule. Fordi sandheden er, hvis man ikke går ind for nationalstater, altså ikke går ind for Danmark eller Holland eller Frankrig eller noget andet, så kan man selvfølgelig heller ikke gå ind for en jødisk stat, og derfor bliver man antisionist. Men det er den eneste reelle forklaring på det her. Og der er meget få, der er ganske sådan nogen, men der er meget få, der vil sige, at vi skal nedlægge nationalstaterne, men I kender selv. Ja, der har været nogen, der har gjort det gennem årene, men det er ikke rigtigt på tale længere. Den økonomiske antisemitisme behøver jeg næppe at sige ret meget om. Den er desværre meget fremtrædende rundt omkring, og specielt i vittigheder omkring jøder. Det er altid noget med penge og noget med økonomisk magt osv. Og det er mildest talt, det er sådan klassisk antisemitisme, så det kan næsten ikke være mere klassisk. Så har jeg tilladt mig en anden inddeling. Jeg vil sige det, der hedder aktiv antisionisme og passiv antisemitisme. Og det vil jeg prøve at bruge nogle eksempler på her. Når i 70'erne eller 80'erne PLO, det betyder ikke praktiserende læresorganisation, bare for det betyder Palestine Liberation Organization, og jeg ved ikke, hvor mange. Jo, hvis jeg ser aldersgennemsnittet herude, så tror jeg godt, I kan huske PLO og Arafat og alle de her. Da man skrev på jødiske gravsten på Mosaisk Vestre Kirkegård, skrev alle mulige beskeder om Israel, så er det klart, at det var en aktiv antisemitisme. Det samme var den der Blekingegadebanden, den kan I sikkert huske. Og hvis I ikke, så skal I læse Ørevisbog om den. Og jeg vil sige, at i den forbindelse er det meget vigtigt, at man havde lavet en såkaldt set-file, altså kartotek, som man mente var alle sionisterne, og de skulle sendes til PFLP nede i Libanon, og så kunne man ellers tage de forholdsregler, man ville over for danske jøder, der stod i det. Jeg var selv en af dem, der stod i set-file, og jeg fik også fra politiet besked om, hvad der stod, at jeg anmeldte bøger i jødisk orientering. Jeg mener ikke, det har så meget med sionisme at gøre. Ja, det kan godt være nogle bøger, der havde noget med det at gøre, men ellers ikke. Og det er bare et eksempel på en meget, meget tydelig antisemitisk handling i Danmark. Jeg tager det næste eksempel her for, er det 10 år siden, var den ældre dame, som desværre ligger på Mosaisk Vestre i øjeblikket. Hun skulle ind i synagogen, og så kommer der to piger løbende forbi hende og spytter hende lige i hovedet. Og ja, det er vel ikke nogen hemmelighed, at det var piger med tørklæde. Hun var fuldstændig chokeret, men det er en meget aktiv antisemitisk handling. Det næste, som jeg nævnte her i 85 og 2015, var der jo terrorhandlinger mod synagogen, og det er også en aktiv, skal vi sige, et aktivt forsøg på at vise antisemitisme i Danmark. Så har jeg en oplevelse, som jeg ikke kan lade være at nævne, som så meget få egentlig har lagt mærke til. På et tidspunkt så var VS, altså Venstresocialisterne der i 80'erne og 90'erne, meget aktive, og de skulle have demonstration mod Israel. Jeg kan ikke huske, om det var mod statsministeren eller mod et eller andet andet, de har gjort. Og så lavede man en demonstration ude for Ny Kongensgade nummer 6, hvor det jødiske administrationshus lå på det tidspunkt. Men hvis man skal kritisere staten Israel i mine øjne, og det er legitimt, det skal ikke være nogen hemmelighed, så er det foran Israels ambassade. Israels ambassade er repræsentation for den israelske stat i Danmark, og det er den jødiske menighed ikke. Og der vil jeg sige, det var virkelig noget, der viste mig noget om, hvad man blander sammen, når man blander jødiske og israelske og sionistiske ting sammen. For mange mennesker er det et fedt. Så kan vi gå en lille smule videre, og nu springer jeg jo bare i det. Det er de ting, jeg sådan umiddelbart kunne huske, da jeg sad og forberedte det her. Så i efteråret 2019, der var jeg lige blevet formand for det jødiske samfund, der kommer der pludselig davidstjerner på postkasser rundt omkring, gravpladser, der bliver skændet, for eksempel i Randers, og tekster på mure og så videre. Og der må jeg sige, der havde jeg en følelse af, at det her var et nummer for galt. Jeg blev ringet op af Barbara Bertelsen i sin tid, der var Justitsministeriets departementschef. Hun sagde, goddag, det er Barbara Bertelsen, jeg vil bare sige, vi står last og bræst med jer og støtter jer fuldt ud, og du skal bare ringe, hvis der er noget. Mit problem var, at jeg anede ikke, hvem Barbara Bertelsen var. Men det fandt jeg jo ud af. Det var en god oplevelse. Så der vil jeg sige, efter det startede faktisk forarbejdet til antisemitismebekæmpelsesplanen, som kom i 22, og det skal jeg nok komme tilbage til lidt senere. Jeg kan sige nogle andre ting, som bekymrede mig. Det var for eksempel, at jeg blev ringet op af en måske lidt ældre medlem af det jødiske samfund i Danmark, som fortalte, at hans nevø eller barnebarn, som jeg kan ikke huske det fuldstændig, havde kørt med linje 7A her i København den 10. januar i sidste år, altså 2024, og så var bussen blevet stoppet af en palæstinensisk demonstration, og så var der en af demonstranterne, der havde bedt om at komme op i bussen, og buschaufføren havde jo efter min mening mod reglerne sagt, du er velkommen, kom bare ind. Og så gik han rundt og spurgte hver enkelt person, er du jøde, er du jøde? Og det er altså nummer for meget for mig. Det må jeg. Desværre ønskede vedkommende ikke at rejse det som sag. Det havde ellers været lige i øjet på det, vi oplever, nemlig at meget af diskussion omkring det mellemøstlige spil medfører antisemitisme i Danmark. Og det kan vi ikke løbe fra. Den, der tror, de kan løbe fra det, har ikke forstået, hvad det jødiske liv i Danmark handler om. Og jeg kan kun sige, at vi har ikke gjort mere ud af den sag, og det er jeg faktisk ked af, men man bliver nødt til at respektere den, der er udsat for antisemitismen og vedkommendes reaktion på det. Så har jeg nævnt, at der var en brandstiftelse mod en lejlighed mod en jødisk beboer, og det tror jeg sikkert, I har hørt om, og der har været flere ting mod lejligheder og mod beboelsessteder for jøder, for eksempel maling af hagekors på vinduerne, nedrivning af den her lille mezuzah, den her lille kapsel, man sætter på en jødisk dørstolpe, som indeholder jo trosbekendelsen, som vi i hvert fald kalder den. så bliver jeg nødt til at nævne det, som måske er det, der bekymrer mig allermest. Det er de sociale medier, som i høj grad indeholder antisemitiske indlæg eller artikler eller billeder. Det er ikke små ting, der kommer frem. Og der er der i mine øjne det problem, at de sociale medier jo desværre overhovedet ikke har nogen redaktion. Og man kan skrive, hvad man vil, og man kan skrive det anonymt, man kan gentage det, og man kan lave det på det ene sociale medium, og så kan man bare kopiere det til det andet, og så videre. Og det er virkelig, virkelig vores kæmpe problem i øjeblikket. Det er, hvad gør vi med de sociale medier? Og jeg ved, at det jødiske samfund i Danmark, JIC, Jødisk Informationscenter, gør en stor indsats for at få fat i de, skal vi kalde det, mest almindelige sociale medier, der bruges i Danmark. Og det er meget, meget svært at trænge igennem. Og det er meget svært at gøre noget ved det. Jeg tænker ofte på, hvis Goebbels i 30'erne havde haft fjernsyn, som vi har det i dag med masser af kanaler, havde de sociale medier og alt det andet, vi har elektronik, så havde det ikke taget 7 år, før 2. verdenskrig var startet. Eller 6, undskyld. Så har jeg et sidste eksempel på den aktive antisemitisme. Det er en række jødiske elever på ikke-jødiske skoler, som har været udsat for alle mulige meget mindre eller større ubehageligheder. For eksempel var der en på en Københavns kommuneskole, som fik en besked fra, han gik i 5. klasse, tror jeg. Han fik besked fra 9. klasses elev, et eller andet negativt om jøder, om de havde jøder, eller de skulle skydes, eller hvad det nu var. Og den her jødiske elev blev fuldstændig chokeret. Det medførte, at man henvendte sig til skolens ledelse, som mellem os sagt ikke gjorde så meget ud af det, hvorefter der går et par dage, så kommer den samme elev fra 9. klasse og giver hånden, eller stikker hånden frem, og samtidig viser 3 patroner til et gevær. Så henvender de til skolen igen, og skolen henvender sig til politiet, og da skolen, den forurettede siger en ting, og den, der er bødel, hvis jeg må sige det sådan, han siger noget andet, så siger de, jamen det står jo påstand mod påstand, det kan vi ikke gøre noget ved. Men det er jo helt, helt horribelt, at der ikke gøres noget ved det. Om det er så skolelederen, der ikke duer til et ledelsesmæssigt alvorligt problem, eller om det er, fordi man slet ikke har informeret dem om, hvordan man skal foretage den slags ting, og det kan jeg ikke svare på. Men det er i hvert fald noget, der har gjort kæmpe indtryk. Jeg har taget en lille, nu skal jeg lige se, at jeg passer tiden, så det ikke bliver til midnat. Jeg har taget et fotografi fra Grøndal station på en plakatsøjle, og der kan I se, at Netanyahu fra Israel er tegnet med et grisetryne, og det er jo selvfølgelig hensyn til, at jøder ikke spiser gris. Men så ved siden af, så står der, at jøderne er en beskidt folk. At det hedder ét folk og ikke én folk, det er sådan en anden ting. Men det korte og lange er, at det er så klassisk antisemitisme, som det overhovedet kan være. Jeg har et andet eksempel her. Der kan I se en davidstjerne med et hagekors indeni, og så står der Entlösung, altså den nazistiske bestræbelse på at udrydde det jødiske folk. Og man må jo nok sige, at davidstjernen står for det absolut mest brugte symbol for det jødiske folk. Og der er ingen tvivl om, at netop davidstjernen sammen med hagekorset kan ikke andet gøre forfærdeligt ondt på det jødiske samfund og jøder i al almindelighed. Ja. Så vil jeg gå over til det, jeg kalder passiv antisemitisme. Det kan for eksempel være, at man undlader at omtale antisemitiske handlinger, der kunne skabe sympati for jøder. Jeg kan give et eksempel. På et tidspunkt kom der en film, der hed Schindlers Liste. Og den var der forskellige steder i verden, hvor man, specielt i arabiske lande, hvor man ikke ville vise den. Man kom med alle mulige forklaringer, dårlige film, og medie, skal vi sige, opbygning og hvad der ellers var af ting. Problemet var, at man ønskede ikke, at der skulle være sympati for jøder som sådan. Undskyld, lige to sekunder. Jeg skal lige have det her med. Ja, undskyld, jeg skulle lige have mine noter med samtidig. Se, det næste, jeg vil nævne, det er, at man kan skabe sympati for fjender af det jødiske folk, uden at nævne jøder overhovedet. Det er en meget smart, genial måde at gøre det på. Man skal bare ikke sige, at de er mod jøderne, man skal bare skabe sympati for dem som sådan. Og så vender jeg nemlig over, eller vender jeg mig om til det, der hedder Holocaust-filmen, som i slutningen af 70'erne blev vist i Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske den, men der var en film, som gik over fire aftener, og som skulle vises, og det besluttede man sig for, at den ville man ikke vise. Man kom med alle mulige forklaringer, hvorefter en anden afdeling, nemlig teaterafdelingen, Werner Svendsen, der var leder, sagde, at den viser vi så. Og så skulle betingelsen være, at når filmen var vist om aftenen, altså de forskellige dele, så skulle der være en rundbordssamtale i studiet om antisemitisme. Og hvad havde man inviteret? Man havde inviteret to meget, meget dybt engagerede pro-palæstinensiske danske studenter og lektorer, og så gik man i øvrigt i gang med at tale om palæstinenserne. Det, mener jeg, var at tage, skal vi sige, kernen ud af det jødiske folks på det tidspunkt meget store traume, det er det stadigvæk, med Holocaust, og så gjorde man det om til, nu snakker vi om det jødiske folks fjender. Det er en indirekte antisemitisme, som ikke siger, at jøderne skal slås ihjel, men siger bare, når vi nu snakker jøderne, så skal vi også snakke om alle andre, som jøderne vil til livs. Og det er i mine øjne en meget ubehagelig situation. Til sidst, eller ikke til sidst, men som noget af det, som også handler om tv og fjernsyn og radio, det er, at man for eksempel undlader at nævne jødiske synspunkter. Det kan være om Israel, eller det kan være om antisemitisme i Amerika. Det kan være mange forskellige ting. Jeg kan sige så meget, at for eksempel var Ben Melcher, som I sikkert alle sammen har kendt, eller næsten har kendt, han havde været i TV-avisen, det så jeg, og så siger de et eller andet til ham, om han synes det ene eller andet, og Mellemøsten, hvorefter han sagde, jeg kan ikke forstå, at I ikke viser en israelsk version af, hvordan det er. Jamen, det kendte de ikke noget til. Så sagde han, undskyld, der foreligger et interview, I optog i går, og det ligger jeg skrevet på skuffe. Det var jo pinligt for, hvad skal vi sige, for intervieweren. Så kan jeg gøre et andet eksempel, noget som jeg har lagt stor vægt på tidligere. Jeg ved ikke, om jeg gør det så meget længere, men når man hører i fjernsynet, eller hører i radioen, eller læser sted, hvis man læser rigtig godt, så ser man, ja, Israel hævder, men palæstinenserne, eller Israel, eller Iran, eller nogen anden, de fortæller, eller beretter, eller meddeler. Det er virkelig, virkelig spidsfindige negative ting. Jeg husker, I kan sikkert alle sammen huske, Ole Sibbel, han var på et tidspunkt i under vores meget ubehagelige situation med Janine-affæren for 3-4 år siden, tror jeg. Under alle omstændigheder, så havde han en reportage fra Vestbredden, hvor han sagde et eller andet om, hvordan det var sket osv. Og så slutter han sin reportage derfra ved at sige, men vi skal huske, at vi skal altid tage, hvad Israel siger med et gran salt. Altså der har man virkelig, virkelig sagt direkte, det jøderne siger i Jerusalem, det kan I godt hoppe op og falde ned på, det er bare løgn. Så har jeg en anden oplevelse, jeg gerne vil fortælle jer. Der var krig i Libanon i 1982, og der var mange forskellige diskussioner omkring, hvad der skete og ikke skete, men på et tidspunkt så havde fjernsynet en reportage, hvor jeg reagerede meget kraftigt. For det første, så skulle de vise, hvordan Israel bombede de stakkels libanesere, og en masse mennesker løb til et beskyttelsesrum. Men tilfældigvis stod der på det beskyttelsesrum med hebraisk tekst, miklat, det betyder beskyttelsesrum. Det var altså jøder, der løb for bomber fra Libanon. På samme måde, så var der i samme reportage, skulle man vise, hvordan Israel, de grimme israeler, havde bombet i Libanon, og så var der bare ruiner tilbage, og der lå en masse murbrokker. Men det mærkelige var, der voksede sørme træ op. På 24 timer var der træ på flere meter. Det skrev jeg så en kronik om, og der henvendte sig Flemming Kofod Svendsen, som I sikkert kan huske, som var medlem af Radiorådet, henvendte sig til mig, og spurgte, om vi kunne snakke sammen om det. Det kunne vi godt. Jeg havde flere eksempler. Det endte med, at han gennemgik alle bånd fra Libanon-krigen, og fik lov til det. Jeg tror, det var aktive lyttere og seere, eller hvordan det var. Og han skrev en bog, der hed Sandheden er det første offer. Det er en total afklædning af Danmarks Radio i 82-krigen, om hvordan de var partiske. Så skal jeg tage det allersidste af mine eksempler på passiv antisemitisme. Det er nemlig, der er, som I alle sammen ved, en Auschwitz-dag, hvor man mindes befrielse af Auschwitz den 27. januar 1945, og der er jo stadigvæk billetter, skulle jeg lige sige, til den aften, som det jødiske museum i Danmark har lavet, og det kan I læse om andre steder, men der er i hvert fald mulighed for at være med til den årlige begivenhed. Jeg skal sige på den måde, læreruddannelsen i Danmark har hvert år på samme tidspunkt haft et besøg af Jødisk Informationscenter, hvor man har haft et seminar på seminaret, altså på læreruddannelsen, om Holocaust. Og i år så var der nogen af eleverne, som havde sagt, det synes de ikke, man skulle have mere. Og det har jo ikke noget med bare antisemitisme at gøre. Det har noget med, at der måtte ikke komme nogen form for sympati for den jødiske side frem. Det endte som et kompromis, hvor man lavede det sædvanlige seminar, og samtidig bagefter havde noget om folkedrab generelt. Det kan man sådan set i hvert fald ikke have noget imod på nogen måde. Men ideen var, at vi skulle afskaffe Auschwitz-dagen, fordi den gav sympati for noget af det, som man ikke synes skulle have sympati. Jeg husker i øvrigt, når jeg nu sidder og står og tænker her, husker, at Berlingske Tidende havde for mange år siden et større søndagsindlæg omkring terror rundt omkring i Europa, eller rundt omkring Middelhavet, og der havde man taget alle mulige steder, også jødiske synagoger, men Israel var blank, så der ikke var noget terror i Israel, og ikke havde været det. Det mener jeg er en klar tilkendegivelse af indirekte, hvordan man ser på det. Man vil ikke have sympati for den jødiske stat. Ja. Så skal jeg lige nævne, at det er jo ikke sådan, at der ikke er blevet gjort noget mod antisemitisme. Der har både været aktivt og udadvendt jødisk samfund mange gange. Jeg kan huske, at jeg holdt mit første foredrag for en ikke-jødisk skole i synagogen i 1972. Jeg er ret gammel, altså, det må I bare sige. Og samtidig er der jo alle mulige foredrag og teaterstykker og film, som har talt om antisemitisme. Og så er der spørgsmål om hele det curriculum, der er i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, er jo også baseret på, at Holocaust indgår i det. Læreruddannelsen har jeg nævnt. Så vil jeg godt sige noget om religionsbøger. Der var i min tid som skoleelev, var undervisning i jødedom noget, der blev foretaget af ikke-jøder. Altså, det kunne være teologer, eller det kunne være religionsvidenskabsfolk, eller hvem det var. Og de skrev også lærebøgerne. Og der må jeg sige, der er sket en meget positiv udvikling de sidste 25 år. Lærebøger omkring jødiske emner skrives i dag af jøder. Forlagene er helt bevidste om at få de rigtige mennesker til at skrive om de rigtige ting, om det, de selv ser. For eksempel har Ben Melcher skrevet en glimrende religionsbog, Og den måske allerbedste, der er skrevet de sidste 30 år, det er Aaron Skop, som skrev Jødedommen. En lille bog, den er ikke mere end på 100 sider, men den er så skarp, klar, tydelig, hvordan man ser tingene om jødedommen fra jødisk side. Og det synes jeg er en meget, meget positiv ting. Så har der selvfølgelig været en hel række, række tiltag for at være meget åbne. Man kan komme til gudstjeneste i synagogen, hvis man har lyst til det, og der er ikke nogen hindring i det. Og så har vi faktisk været fra det jødiske samfunds side proaktiv, og på et tidspunkt havde vi en plakatkampagne, som fandt sted i København, og det havde vi sammen med muslimerne, altså mod diskrimination generelt. Og det synes jeg er meget positivt, fordi der er også noget at hente for andre minoriteter, som bliver hængt ud på en meget ubehagelig måde. Så skal jeg lige nævne meget kort om, hvad vi gør nutidigt. Der er handlingsplanen til bekæmpelse af antisemitisme, og jeg vil gerne sige til jer alle sammen, vi er dybt, dybt imponeret i det jødiske samfund over, hvad regeringen har gjort. Det er helt fantastisk. Der har været en årvågenhed, som jeg ikke har været ude for tidligere. Jeg ved ikke, om I kan huske, da der var bombe mod synagogen i 1985, og bagefter så var der bomber mod Israel Tours, og så var der mod Gershvalds forretning, som lavede kosher catering til flyvemaskiner. Og hvad gjorde regeringen? De sagde ikke et ord. Intet. Der var ingen reaktioner, ingenting. Og det kan man i hvert fald ikke sige er tilfældet i dag. Den danske regering har både på den forrige regering og den nuværende regering reageret og taget tingene meget, meget alvorligt. Jeg synes, det er pragtfuldt. Ja, så hopper vi lidt længere ned på det her, så vil jeg sige til jer, at først og fremmest, så er det godt at forske i antisemitisme, men det er allermest vigtigt at gøre noget, som man har mulighed for at stoppe antisemitisme eller gøre den mindre. Og det er selvfølgelig, at fra et akademisk synspunkt, er jo meget fint og meget, synes jeg, meget prisværdigt, at man forsøger at gå ind i årsagerne til antisemitismen, for på den måde derefter at finde en medicin mod det. Det er lige fuldstændig ligesom, man opdager en sygdom, og så må man gå i gang med at finde ud af, hvorfor opstår sygdommen, og hvis der er et eller andet, man kan hjælpe med en operation eller noget medicin, så gør man det. Så det synes jeg er helt fint. Vi har fået det, vi kalder Jødisk Informationscenter, som er egentlig opstået efter drabet på Dan Uzan uden for synagogen i 2015. Og der fik vi en bevilling i det jødiske samfund på 1 million kroner fra Københavns Kommune til at bekæmpe antisemitisme. Og det har så udvidet sig til, at der er kommet flere penge, og også fra regeringen. Ikke mindst må man sige, at det har været stor gavmildhed fra det offentlige Danmark om at hjælpe og få skik på Jødisk Informationscenter, der åbner for eksempel nu en afdeling i Aarhus også. Og jeg synes, det er igen sådan, at jeg siger, hvor er det officielle Danmark god for os. Vi kan virkelig, virkelig være glade. Så har jeg lige skrevet Dansk Jødisk Museum. Det behøver jeg næsten ikke at sige mere om. Det er meget prisværdigt, at der er kommet et jødisk museum, som nu har en meget, meget aktiv direktør og har skabt et kæmpe museum, som slet ikke var der for 20 år siden. Og så skal jeg nævne, at det, som måske er allervigtigst for mig, det er, at vi har jo meget få midler til bekæmpelse af antisemitisme. Vi kan ikke spærre folk ind i Vesterfængsel alle sammen med de antisemitter. Og vi kan ikke gå rundt og spørge folk på gaden, er du antisemitter, så pum, så skyder vi dem bare, ikke? Altså, vi har kun én ting, det er pædagogik og information og oplysning osv. Og det er et meget, meget svært medium at håndtere. For sandheden er, at der skal en kulturændring til. Og kulturændringen går langsomt. Så det der, som jeg blev spurgt af en journalist, hvordan ser du på den nye handlingsplan til bekæmpelse af antisemitisme? Jeg sagde, at jeg ser meget positivt på den, men jeg vil gerne snakke med dig om 20 år, hvis jeg øver det ikke er bragt ud på Vester Mosaisk Vesterkirkegård på det tidspunkt. Men altså, det korte og lange i den forbindelse er, at vi faktisk står i en situation,